dæmis Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Bjarnasyni fyrir mjög góða ræðu. Rifjaði upp sögu stjórnsýslunnar og stjórnarráðsins, stiklaði að sönnu mjög stóru en þó nóg til þess að gefa okkur mynd af ákvörðunum sem teknar hafi verið í tímans rás án þess að formfesta væri til staðar, og það er eftir henni sem að þingmaðurinn kallaði festu í stjórnsýslunni, gagnrýnir frumvarpi meðal annars á þeirri forsendu, vísar í 6. grein frumvarpsins þar að lútandi. En þungamiðjan í hans málflutningi var einhvað síður dæmið sem að hann tekur af Fiskistofu, sem mér fannst vera mjög áhrifaríkt, og ég verð að segja það hér að ég hygg að málflutningur og málafylgja þessa þingmanns hafi haft sitt að segja um vonandi farsæla lausn á því máli, og það ber að þakka. En ég vil víkja að einu atriði sérstaklega sem hann kom inn á og snýr að siðanefndinni sem verið er að leggja niður. Þingmaðurinn sagði að sú siðaregla sem að mestu máli skipti, eða það viðmið sem að menn helst ættu við að styðjast í því efni, héti heilbrigð skynsemi. En þá er spurningin þessi: er ekki heilbrigð skynsemi nokkuð sem þarf að næra? Er ekki heilbrigð skynsemi nokkuð sem þarf að vinna með? Og var það ekki innmitt það ferli sem kveðið var á í lögunum og er nú verið að nema þaðan brott? Hvert er álit háttvirts þingmanns á því?
Þá svarar